Vítejte v podcastu Mladého Skipu. Mladý Skip je spolek lidí, kteří pracují v knihovnách nebo jiných informačních institucích a záleží jim na jejich rozvoji. Já, Nina Vanča, si zvu hosty a hostky z oboru a společně se bavíme o aktuálních trendech a našich zkušenostech z praxe. Ahoj všem, jsem ráda, že jste si naladili podcast Mladého Skipu. Chtěla jsem říct dobré ráno, protože my to natáčíme teď ráno, ale vlastně já nevím, kdy nás posloucháte. Možná nám klidně můžete napsat, jestli nás posloucháte při procházkách nebo večer, jakou ranní, denní dobu. Budeme za to rádi. Vítám tady Míšu Bežovou. Dneska si budeme povídat společně o zkušenostech ze zahraničí, které nazbírala v poslední době. Ahoj Míšo.
Ahoj Nino a dobrý den nebo večer všem posluchačům.
Sleduješ aktuální světové trendy v knihovnictví? V knihovnách je něco, co tě zaujalo, inspirovalo?
Moje odpověď na tvoji otázku by mohla být velmi krátká. Ne, nemám čas, ale... Jeden trend asi bych vypíchla, protože hýbe nejenom knihovnictvím, ale celou společností, a to je otázka umělé inteligence. Neříkám, že bych ji úplně sledovala dopodrobna, ale jsem zvědavá, kam se to vlastně vyvine. Kam nás to zavede, ať už v profesní kariéře nebo v té profesní oblasti, ale i v nějaké sociální a jaká vlastně, jak to všechno bude, no, protože jsem na to zvědavá. Samozřejmě jsem si zkusila zeptat chatu GPT, nebo jak se to jmenuje, pardon, prostě té aplikace jsem se zkusila zeptat, jaká knihovna je v České republice nejlepší, ale nechtěl mi odpovědět, no, takže...
On asi nerad hodnotí.
Ano, on říká, že to neumí, ale... Chtěla jsem tam, jestli napíše tu Národní knihovnu nebo ne, ale napsal, že neví.
A vidíš nějaký potenciál, kde by se to mohlo používat?
Třeba dejme tomu v rešeršních službách nebo v nějakých takových, kdy vlastně se v současné době využívají zdroje na to, aby se našly nějaké informace, tak v tomhle bych to viděla jako ulehčení té práce. Ale co jsem se tak dívala, tak on ta aplikace nebo ten chatbot není dokonalý. Samozřejmě může ti podsunout informace, které nejsou pravdivé, ty je můžeš považovat za pravdivé a už se dostáváme do kolotoče určitých dezinformací a tak. Což může mít vliv právě i na tvoje vlastně myšlení a mínění o určité oblasti.
On je velmi sebevědomý. On všechno jako podává tak jako velmi sebevědomně. A co třeba u takového popisu knih? Tam je jmenný popis a věcný, tak tam by třeba nemohl pomáhat?
Tam si myslím, že by taky mohl. Mohlo by to být tak, že myslím, že... V severských zemích je to tak, že když se knížka digitalizuje, pardon, já pořád přeskakuju na digitalizaci, protože je to jedna z oblastí, která mě zajímá, ale myslím si, že v severských zemích je to tak, že se knížka nejdřív zdigitalizuje a pak stroj vlastně vytvoří, na základě metadat se vytvoří i jmenný a věcný popis. Takže tam si myslím, že by to mohlo pomáhat. Já doufám, že teď to neříkám špatně, že mě teď za to nikdo tady nehodí po mě kamenem, až mě uvidí někde, ale myslím si, že ten stroj by v tomhle tom mohl pomáhat. Neříkám, že úplně ten chatbot, ale stroj, aby pomohl tomu člověku, aby zrychlil určité procesy. Takže tam to třeba vidím.
Jo, a tam už mají na to možná tak trochu přednastavený ten proces.
Tak, oni mají ten proces vlastně obráceně, než to funguje u nás.
Ty jsi letos v rámci Erasmus+ vyrazila s kolegy a kolegyněmi do Irska. Navštívili jste Irskou národní knihovnu. Vidíš tam nějaké rozdíly mezi Českou národní knihovnou a tou Irskou?
Ano, my jsme byli, jenom tě musím poupravit, byli jsme s kolegou v Irsku, byli jsme v Dublinské národní knihovně, bylo to na týden a ten rozdíl tam vidím takový, že bychom se museli podívat už na začátek, na tu společnost, kdy oni se vyvíjeli úplně jiným způsobem, nebo Irsko se vyvíjelo úplně jiným způsobem než Česká republika. Mají důležitý den boje o nezávislost, co se týče i, dejme tomu, nějakého genderového myšlení, rovnoprávnosti, tak tam jsou zase úplně třeba o 10 let, dejme tomu, dál než jsme my. Takže tam jsou rozdíly už jenom v té společnosti a ono se to propíjí vlastně i do těch jednotlivých oblastí. A to včetně knihovnictví. Takže my jsme navštívili jednak Národní knihovnu, ale byli jsme i v ostatních institucích a všichni nám říkali, prostě my tady máme důležitý, dělali jsme sbírky, byl tady boj o nezávislost, tak jsme na to dělali prostě sbírky, furt se kolem toho točí. Druhá věc, která je velmi rozdílná, je, že z Irska byl velký exodus do různých zemí, ať už to bylo do Austrálie, do Ameriky a do různých zemí. A ty lidé hledají své kořeny. Takže u nich je velmi zakořeněno hledání svých předků a genealogie. A tohle třeba řeší Národní knihovna Irska. Ta má velmi silnou, já nevím, jestli mají na to odbor, nebo dejme tomu nějaké oddělení, ale určitě tam mají kurzy na to, jak dohledávat své předky. Což my myslím, že u nás tak nemáme. Prostě u nás je ta společnost a ta historie u nás trošku rozdílná. Takže já vidím vlastně rozdíly v tom, jak se vyvíjela společnost, tak se vyvíjelo i to knihovnictví, dejme tomu, a Národní knihovna má ještě k tomu Irska, má jinou funkci než naše Národní knihovna. No a jelikož teda já se věnuju výběru titulu na digitalizaci, tak my jsme si procházeli vlastně celou digitalizační linku v Národní knihovně a tam jsem první den měla takový dojem, Ježišmarja, my jsme tak strašně dopředu. Oni tady prostě pracují s Excelem a my už prostě máme nějaký software, kam jako to využíváme. Takže ten první den jsem byla jako nadšená. Druhý den jsem byla taky nadšená, ale už jsem přesně začala chápat, trošku ty souvislosti. Že prostě oni se zaměřují na něco jiného a třeba při té digitalizaci a nepotřebují to, co potřebujeme my, dejme tomu. Takže ano, rozdíly tam jsou, ale jsem velmi ráda, že jsem tam byla a mohla jsem si udělat porovnání.
Takže je hrozně důležitý i ten kontext, že potom vlastně to, jak to Irsko prostě má vlastně jinou misi, jako ta knihovna, tak se to vlastně propíše do těch služeb a i do toho, do čeho oni investují lidské zdroje nebo technologie.
Přesně tak, na co se zaměřují a co je pro ně to primární, co mají ať už ochraňovat, anebo zpřístupňovat. Protože ta využitelnost, prostě ví, že oni tam že tu využitelnost tam budou mít.
To je hrozně zajímavý. Takže vlastně člověk pak nemůže říct, ježiš, my jsme tady tak dobří, protože vlastně ten kontext je úplně jiný.
Ale jo, my si můžeme říct, protože my jsme opravdu dobří. Jako. Já to vidím, že opravdu, když to porovnáme v nějakém kontextu, tak opravdu třeba ta digitalizace je na vyšší úrovni. Nejsme třeba jakoby pozadějš, ale musíme vždycky brát ten kontext.
Jaké další instituce jste tam navštívili?
My jsme byli kromě Národní knihovny, kde jsme teda strávili 2 dny nebo 2,5 dne, tak jsme byli ještě v Národní galerii, kde jsme se taky byli podívat vlastně na jejich digitální studio, dejme tomu, nazývejme to linku, ale studio. A pak jsme byli v digitálním repozitáři Irska. Takže jsme si chtěli udělat ten vhled vlastně nejenom do knihoven, ale i do celého glam sektoru. Takže tam je, jestli můžu poznatek, tak tam je zajímavé a to si myslím, že my máme na výši, že tam nefunguje určitá koordinace a kooperace, jako je v České republice. Protože mně přijde, že u nás ten glam sektor nějakým způsobem funguje. Funguje spolupracuje nebo komunikují mezi sebou galerie, knihovny, archivy i muzea. Zatímco tam všichni vlastně dělají všechno a dělají to stejně, ale vlastně nedomluvili se na tom, že proč to teda dělat, proč to nedělat duplicitně, proč každý by se měl zaměřovat na to svoje, na tu svoji oblast, knihovny na knihovní fondy, dejme tomu galerie na grafiky, dejme tomu nebo něco takového, ale oni opravdu všichni dělají všechno a přijdou mi, že běží jako splašené koně, ale nemají jakoby ty opratě, dejme tomu, když to řeknu velmi v uvozovkách, ty opratě, aby tam byla nějaká synchronizace.
Takže by mohli více sdílet zdroje, postupy, přesně rozdělit tak. Si to a využívat expertízy i jakoby do větší hloubky.
Ano, protože oni vlastně tu práci dělají stejnou. Ty dejme tomu, opravdu, když se budeme držet té digitalizace, tak ty přístroje jsou stejné. Ty standardy jsou vlastně stejné, ale oni to nemají uchopené, nemají to metodicky, není tam žádná ta vůdčí role, žádná ta instituce nemá tu vůdčí roli, dejme tomu. Jo, takže tam je ten rozdíl oproti České republice, kdy Národní knihovna si myslím, že tu vůdčí roli má, ať už se týče teda ta digitalizace a dejme tomu standardů a tak dále.
Na druhou stranu já mám pocit, že české knihovnictví je v tomhle výjimečné, že třeba já, jak se věnuju hodně těm muzeím, tak v muzeích třeba Národní muzeum tuhle tu roli nemá a nezastává pro ty ostatní instituce. A tam naopak si myslím, že by třeba nějaká metodická podpora systematičtější, já neříkám, že se to neděje, ale myslím si, že se to víc děje na nějaké jakoby individuální dobré vůli, spíš jakoby jednotlivců, ale ne takhle systémově, že by to bylo zakotvené jako v té misi té instituce, která opravdu má potom v náplni práce pomáhat a má na to alokované nějaké ty zdroje.
Pojďme si říct jako na rovinu, všechno je to taky o lidech. Jako pokud nemáš, můžeš mít jakoby alokováno to místo nebo to oddělení, které se tomu má věnovat, ale pokud není ten člověk jako tak nějak pro, dejme tomu, tak s tím stejně nic neuděláš.
To je pravda. Jo, že na papíře místo může existovat, přesně, ale v reálně to nemusí fungovat. Jak třeba na tuhle tu systematičnost reagovali kolegové v Irsku?
No, my jsme jim ukázali základ, čemu se diví, a tomu se diví jako docela dost lidí, když se bavíme o digitalizaci, tak u nás je unikátní nástroj, který se jmenuje Registr digitalizace, a tam vlastně instituce evidují, co se digitalizuje, co se digitalizovat bude, co je plánované v digitalizaci. A tohle je opravdu věc, kterou jsme ukazovali v Irsku a nedávno jsme se o tom bavili i v Národní knihovně v Estonsku a oni opravdu říkali, že to je něco, co by potřebovali. Nějaký evidenční nástroj právě pro to, jak tu digitalizaci nebo jak tu činnost udělat víc systematickou. Takže tenhle nástroj vlastně vznikl v rámci výzkumného projektu. V současné době ho vyvíjí a spravuje Národní knihovna, ale je využívan kýmkoliv, kdo se chce zapojit. Zapojení je dobrovolné, je tam mandatorní pro ty, kteří jsou v dotačním programu VISK 7, ale pro ostatní je dobrovolné. Ale my jsme rádi, že se to využívá, protože my chceme co nejvíc předejít právě té duplicitní digitalizaci. A tam je právě rozdíl třeba s tím Irskem, kde opravdu, jak jsem říkala, oni všichni dělají všechno a jim jedno, že to mají dvakrát nebo třikrát. Oni si to nenazdílejí, ale mají to ve svých jakoby digitálních knihovnách nebo repozitářích. Takže to třeba bych vypíchla jako jedna věc, která je dobrá pro tu systemizaci a které se diví právě kolegové ze zahraničí, když se o tom bavíme, o této problematice.
Ty jsi zmínila i Estonsko. Tam jste byli teďka také v nedávné době?
Ano, tam jsme byli teďkon v květnu na dvoudenním workshopu, který se věnoval různým oblastem. Měli jsme možnost si právě taky projít digitalizační linku. Tam zase, když si porovnám Estonsko, Irsko, Česko, tak zase oni jsou víc dopředu v té elektronizaci. Jo, oni, ať už se týče státní správy a dejme tomu přeneseně i v tom knihovnictví, protože oni už nemusí chodit na matriku, když se ti narodí dítě, jak nemusíš chodit na matriku, všechno je elektronické. Jo, tak bavili jsme se i vlastně o těchto aspektech, jako je státní správa, ale i co se týče té digitalizace, tak to mají zase trošku jinak postavené. To všeobecně bych mohla říct, že také záleží, jak ta země má nastavený autorský zákon, protože někdo to má, my máme 70 let od úmrtí autora, od toho posledního nebo 50 let od vydání a některé země to mají úplně jinak, že ty mohou k tomu přistupovat lépe, ten digitalizovaný dokument mohou zpřístupňovat prostě 5 let od vydání, dejme tomu, teď si trošku vymýšlím, nemám to úplně načtené, jak je to v jednotlivých zemí, ale i to je jako velký rozdíl, jak třeba přistupovat k té digitalizaci a proč jsou rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi.
Já myslím, že jsi zmínila hrozně důležitý vlastně aspekt toho a ten autorský zákon, že ten způsobuje mnohé jako limity, zároveň mám někdy dojem, že autorský zákon funguje i taková jako výmluva. To nejde, protože autorský zákon, je to složitý, ale zároveň vlastně máme tady sice nějaké výjimky pro ten glam sektor, jak jsi říkala, a pro to jakoby nekomerční užití, ale není to nějakým způsobem vlastně jako možná tam, kde bychom jakoby potřebovali a kde bychom si to přáli.
Ano, ale zase musíme se na to podívat optikou toho autora, že samozřejmě, když by si pak něco zdigitalizovala, zveřejňovala to, tak ten autor zase z toho nemá ty dividendy, nevím tomu, nebo jak se tomu
tantiemy.
Říká. Tantiemy, pardon. Dividendy asi úplně něco jiného. Ale já jsem chtěla říct, že jako aspoň co beru jako výhodu v poslední době je licence děl nedostupných na trhu, já nevím, jestli to tady mám zmiňovat, ale tak v krátkosti bych chtěla říct, že vlastně v rámci novelizace autorského zákona tak Národní knihovna spravuje seznam děl nedostupných na trhu, které umožňuje vlastně dát licenci pod určitá digitalizovaná díla. Je to pro monografie, je to pro periodika a výhoda toho je, že i když ten titul je ještě chráněný autorským zákonem, je zdigitalizovaný, ale zároveň je nedostupný na trhu, tak my to můžeme uživatelům v prostřednictví naší digitální knihovny zpřístupňovat aspoň ze vzdálenosti domova. A to já vidím jako velmi dobrý krok. Doufám, že to budeme v tom pokračovat, aby se vlastně ten digitalizovaný obsah mohl zpřístupnit co největšímu počtu lidí. Protože ne všichni můžou přijít do knihovny. Že jo? To není jenom o to, o, dejme tomu, lenosti. Jakože mně se taky nechce občas chodit do knihovny, jako když si to tak vezmu, že jo. Takže ne všichni chtějí chodit do knihovny, ale druhá otázka je, že ne všichni mohou chodit do té knihovny. Jsou tam různé překážky, ať už prostě fyzické nebo psychické, dejme tomu, které to znemožňují. Takže já vidím i ten krok nejen v tom, že lidi jsou líní, chtějí číst doma, ale i v tom, že otevíráš ty digitalizovaný obsah pro ty lidi, kteří nemohou přijít do té knihovny.
Je to pravda, těch bariér taky může být hodně a měli bychom přemýšlet o různých potřebách a situacích, ve kterých se ty naši čtenáři vlastně nacházejí. My jsme tady na půdě Mladého Skipu a ty jsi teďka měla možnost být v Irsku i v Estonsku a vidět tam tyto paměťové instituce trošku víc zevnitř. Řekla bys si, že tam pracují mladí lidé v knihovnách?
Tak já jsem nevěděla všechny pracovníky, ale řekla bych, že to bude podobné jako v České republice. Co se týče věku, vlastně kolegové, se kterým jsem se setkala, byli podobného věku nebo trošičku starší než jsem já. A myslím si, že je to vlastně všude podobné. Nemohla bych říct, setkala jsem se s úplně ultra mladým člověkem nebo s ultra starým, když to takhle řeknu. Jo. Takže myslím si, že to je podobné.
A není to i tím, tou digitalizací, kterou se zabýváš, že to takové trendy, mladé, aktuální?
To je těžká otázka, no, protože já pořád nemám pocit, že věk je něco tak důležitého, co bych měla řešit v té mé profesi. Prostě pro mě, když je ten člověk profesionál, tak mi je jedno, kolik mu je. A i v digitalizaci se může věnovat člověk, který mu je 25, vyšel školu, ale i někdo, kdo je starší. Jako na tom nezáleží. Pokud tě ten obor baví nebo ta oblast baví, tak myslím si, že na věku nezáleží.
Ty jsi tady zmiňovala to, že když je ten člověk profesionál, co to pro tebe znamená?
To je těžká otázka, co to pro mě znamená. Profesionál by měl být ten člověk, který svůj obor ovládá a chce ho ovládat na jednu stranu. To jsou dvě věci. Protože občas třeba já, když to stáhnu teda na sebe, tak já jsem nastoupila do Národní knihovny z pozice katalogizátorky, dejme tomu. A začala jsem dělat úplně něco jiného. A já jsem chtěla se naučit tu svoji oblast, musela jednak věc, ale chtěla jsem se naučit tu svoji oblast. Neříkám, že jsem profesionál, ale myslím si, že důležitým aspektem je tam to chtít se o té oblasti naučit co nejvíc, co to jde.
A otevřít se tomu,
přesně tak.
A potom třeba přiznat i, tady jsem si možná myslel, že to bude jinak a vlastně vzít to tak, jak to je a ne k tomu přistoupit takhle si myslím, že
přesně
to je
tak,
a budu to potom všem
tak.
Spát.
Ano, protože profesionální člověk není ten, který má tu svoji pravdu, ale právě ten, který tu pravdu, dejme tomu, chce najít a dokáže ji i pozměnit, protože opravdu ta oblast se tak rychle vyvíjí, dejme tomu té digitalizace, ať už jsme se tam bavili o těch chatbotech a tak, ale je to oblast, která se opravdu hodně vyvíjí a je potřeba to zaprvé sledovat, ale je potřeba si taky nechat jako poradit od někoho, kdo třeba není přímo z té digitalizace, ale má tam určitý vhled.
Takže bude velkou roli hrát schopnost komunikace?
Taky, určitě.
Já myslím, že profesionále by měli umět dobře komunikovat.
To je taky pravda.
Jaké jsou teďka tvoje aktuální plány, kromě toho, že jdeš příští týden na dovolenou? Ne, že by mě to nezajímalo, to ti samozřejmě přeju, ale ano. Myslela jsem spíš ty profesní. Jestli třeba se ještě plánuješ nějaký Erasmus?
Ráda bych, ještě my jsme si chtěli udělat porovnání právě s anglicky mluvící zemí, právě i pro ten kontext, a potom jsme chtěli jet do Rakouska, uvidíme, jestli, protože to je prostě země, která je nám bližší, uvidíme, jestli to vyjde nebo ne, protože zájem je velký a já jsem za to ráda, že vlastně lidi chtějí i ostatní kolegové a kolegyně chtějí věc do zahraničí, takže zatím na nás nepřišla řada, ale uvidíme. A další, co se týče toho, tak já tady trošku budu propagovat. My jsme v minulém roce vydali Národní strategii digitalizace novodobých knihovních fondů, což je dokument, který vlastně by měl popsat, jak, v jakém typu dané knihovny se mají vybírat tituly na digitalizaci. Nezabývá se celým tím procesem digitalizace, ale tím začátkem. Právě toho, aby byla tady ta koordinace a kooperace v České republice, aby knihovna, která je třeba národní nebo která je specializovaná, se věděla, na co se má zaměřovat. No a ráda bych teda do budoucna víc ještě propojila tu naši kooperaci, ať už mezi námi a Moravskou zemskou knihovnou, nebo mezi námi, nebo a krajskými digitalizačními jednotkami, které jsou v krajských knihovnách. Takže můj plán, ale zatím je to teda, zatím to bylo teda jenom v mé hlavě, teď je to teda už veřejné, tak by bylo, abychom víc propojili právě ty knihovny, které se té digitalizaci věnují na denní bázi.
Jo, a i vlastně třeba vytvořit nějakou metodiku, jak poznat, co tedy digitalizovat, čím začít, jakoby nějakou takovouhle i podporu třeba pro ty ostatní, nebo spíš jakoby zjistit, jak to teda děláme a z toho potom něco udělat.
Neříkejme tomu asi metodika, protože to by se mohl někdo tady jako začít bát.
Jo, že to je moc závazné.
Že zase, hlavně bych se mohla začít bát já, že budu muset zase něco psát. Ale spíš to vidím právě v otevření se té komunikace, protože už jsme to tady zmínili několikrát, je důležitá ta komunikace, tak že vidím to takhle, že bychom se mohli víc bavit, víc si sednout prostě a pobavit se o těch aktuálních problémech a začít jich řešit. Protože ne vždycky, i z pohledu té národní knihovny, ne vždycky víš prostě, jak to funguje v těch ostatních knihovnách, anebo jaké mají připomínky, nebo jaké mají přání, takže tam bych to viděla.
Takže vlastně sdílet dobrou praxi nebo i tu špatnou, ty překážky a pak přesně třeba společně tak, hledat nějaké tak. Řešení.
Já mám strašně ráda právě, když můžu jít na nějaký seminář nebo na nějakou konferenci, protože někdo to třeba nemá rád, ale já to mám ráda z toho důvodu, že se právě dozvím, co dělají jinde. Díky tomu mám třeba ráda archivy, knihovny a muzea v digitálním světě, protože tam vidíš celý ten glam sektor, co dělají ostatní. A i tebe, když třeba víš, že něco dělají archivy, tak i tebe to může někam pošoupnout jako v rámci toho knihovnictví. Takže tohle mám velmi ráda a uvidíme, jak to bude dál. No.
Takže se uvidíme na další konferenci, to už bude 24. nebo...
Přesně tak, myslím, tak že tak. No.
Výborně, tak já moc děkuju za to, že jsi dneska přišla.
Já moc děkuju za pozvání.
A všem přeju moc hezký zbytek dne, večera, rána, podle toho, kdy nás posloucháte. Mějte se hezky.
Ahoj.
Děkuji moc, že nás posloucháte. Pokud máte jakékoliv připomínky a nápady, koho byste třeba chtěli slyšet, napište nám na e-mail mladyskip@proton.me. Mějte se krásně a příště zase naslyšenou.